eta esan bezala pasako gara hilabetean behineko kolaborazio atale ekitzera. Eta gaurkoan zinema atala izango du eta horretaz hitz egiteko telefonoaren bestaldean daukagu Maitane Legarreta, Arratsaldeon Maitane.
Kaixo, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon. Ba, bueno, gaur hiru telesail ditugu, eta bueno, haiek The Handmaid's Tale, el cuento de la criada, Franco Fairland eta Mare of Easttown ekarri dituzu. Zein ikasiko gara?
Bai. Ba, lehenengo, Handmaid's Tale edo izaten dena, neskamearen ipuña, euskara ez egiten dena.
Bai, hori.
Bai, apirilean estreinatu zen justu, laugarren denboraldia, oraingoz bost atal eman dituzte, guztira 10 izango dira, eta bueno, telesailan non ikusi daitekeen edo jakin nahi duten entzat, HBO-n edo HBO-n ikusi daiteke, baina, bueno, pirata xamarra zaretzenok, nire, bueno, ez pixka bat, sarean topatuko duzu baita ere. Bueno, telesaila hau, Margaret Atwood Kanadagaren liburuan, izan bereko liburuan oinarrituta dago. Irako zaleak direnentzat aipatu nahiko nuke euskeraz dela irakur dezakegula liburua, neskamearen ipuina izenekoa, Zigor Garrok egindako itzulpenari esker. Eta bueno, liburuan oinarrituta dago, baina beti gertatzen den bezala ba Bruce Miller sortzaileak eta gidoigileek ba beraien bertsioa edo egin dute, ezta? Eta bueno, Estatu Batuetako lurretan kokatuta dago historia, historia distopikoa da. Bigarren gerra zibil baten ondoren gizarte totalitario batean bizi dira eta garai batean Estatu Batuak zen hori orain gileat da. Eta bueno, oso gizarte iluna da erakusten dena, nolabait jaungoikoaren legearen arazera edo bizi dira, baina muturreko interpretazio bat egin da, ezta? Eta bueno, liderrak edo agintariak ba euren botereaz abuso egiten dute, botere hori mantentzeko edo zer gauza egiteko presa daude, militarra dauzkate gainera botere hori usteko tresna modura, oso sistema hierarkikoa daukate, gizartean klase sozial berriak sortu dituzte, eta nola ez emakumea erabat zapaldua dago, erabat azpidatua dago, gizarte honetan errol jakinetara mugatzen dituzte, ezin dute jabetzarik edo dirurik izan, eta irakurri ere ez. Orduan, ba, bueno, nahiko terrorifikoa da, goera.
Nahiko etorkizun distopiko ez?
Bai, hori da, la historia distopiko da, baina, bueno, askotan, ditu zaigu oso burrun gordela, baina azti, irabazitakoak ere laster galdu daitezke, luartuz gero, orduan. Eta, bueno, emakume erroren artean dago neskameena, hauek, bueno, hartzen dituzte pixka bat emakume eroritzat edo, eta, bueno, esango genuke, bekatari moduko batzu direla, eta, bueno, ba, ze emakume dira horiek, ba, bemeia gehiagotan ezkondu izan direnak, ezkondu gabeko amak, bikoteki direk ez duten amak, lesbianak, gainera telesailean genero traidore deitzen zaie, kristalak ez direnak, orduan, gizarte honetan, kutsadura eta sexu transmisiozko aixotasunak tarteko, ba, ugalkortasun tasak nabarmen egin du bera, eta hortaz, emakume ugalkorroiek, umeak izateko gai direnak alegia, katiu hartzen dituzte familietan, eliteko agintarien etxeetan hartzen dituzte, bortxatu egiten dituzte, eta izaten dituzten aurrak lapurtu egiten dizkete. Kendu, familiaren zat. Azkenean, familiako kide izateko beraien seme edo alaba. Eta, bueno, hori da pixka behar, neskamen egoera eta funtzioa, ezta? Eta, bueno, familiako burua gizonezko izaten da, komander behitzen dira, komandantea, eta honek etxeko neskamea nahi duenean bortxatzeko eskubidea dauka. Ura, ba, aurduan geratzeko, ezta? Eta, bueno, neskamen izanak ere, gehigarriak dira, erakusten dutelako beraien jabetza, ez? Adibidez, nagusien izena Fred baldin bada, beraien izena da Fredena, ez? Eta, norena den argi uzten dute, ez? Jabetza bat dagoela hortartean. Eta, bueno, telesaileko protagonista, hain zizan ere neskame bada, Ofred Fredena deitzen dena, nahi zela bere benetako izena June Osborn den. Eta, bueno, neskame hau June, komandantearekin, Fred Waterford komandantearekin eta bere maztearekin bizi da. Eta hain zuzen ere, sonarre mazte hauek, ba, gilearen sorkuntza horretan ezinbestekoak izan ziren, ez? Naiz eta, eurak ere askotan sortu duten gizarte horretan harrapatuta sentitu, ez? Eta, bueno, June bera, bere sonarrearekin eta labarekin, Kanadara ez egiten zaiatu zen bere garaian, baina harrapatu egin zuten, eta, bueno, neskame bilakatu zuten bera, eta alaba berriz beste familia batera eraman zuten. Ba, sorna labarik edo zukatean familia batera. eta Luke berak ihes egiten hartu zuen azkenean Kanada. Eta bueno, ba, junen eguneroko bizitza da, erosketak egitea, baina bueno, esan dezagun, funtzio nagusia dela aurrun geratzea, eta ume bat izatea, hortarako dago etxe horretan. Hmm. Baina ez da aurrun geratzen, dirurienez nagusiak arazoak edo bituelako, eta erronan zatu zaitu, familia gugitak egin, junek zenotatuko, eta zeno, komiekin, no? Ba, jun eta nik gileren artean, arma osatuko da, eta azken aurrun geratuko da. Eta, bueno, esan dezakegu,
mosten da, jun, maitane, mosten da pixka bat.
Ha, bai, orain ondo zuten da?
Bai.
Bale. Orduan, Mari, junetan niken artean, arban bat sortuko da, gidaiaren artean, eta orduan, azkenean, ba, aurduan geratuko da. Hmm. Eta esan dezakegu, ba, junen bizi modua, eta bere borrokaren ibilbidea dela pixka kontatzen dena, demoralietan zehar, eta berak alduen eurrean, bat desafio egiten nio sistemari, jendea askatzen saiatzen da, beste batzuen laguntzaz, eta nahiz eta berak Kanadara ies egireko aukerak izan badituen, bertan jarretzen du borrokan, batez ere bere alaba jana, gilearen dagoelako, eta ezin duelako bera gabe alde egin, ez da? Hmm. Da, bueno, ba, laguarren den moraldean pixka bat hori da ikusten duguna, ez? Neska metalde bat, beraien patutik urrundu nahian, ies egin nahian, gilea tere gerran dago, eta, bueno, gora bera guztiek ikusiko ditugu. Eta, esan besterik ez dago, emozio askoko telesaioa dela, irudi aldetik ere zaindua, eta gero aktoren lana ere azpimarratzekoa da, batez ere Junen papera egiten duen Elizabeth Mosena, gainera Mosek laugarren denbora duentan hiru atal zuzen ditu, horretaz gainek telesaileko ekoizlea ere bada, eta, bueno, pixu desente dauka telesaio enten, eta, bueno, tartean daude baita ere aktor dezaguna, ba, Joseph Fiennes, Max Minghella, Ibon Strahovski, eta, bueno, horre talde politia osatu dute. Merezu ikustea, eta hori, apatu duen moduan, ba, bosta talde daude ikusua, laugarren denboraldikoak, beste bost falta dira, eta bosgarren denboraldian ere, izan gomenda, bosgarren denboraldi bat ere. Hortaz, ba, nahi duena dentzat, hortxe, gomendio hori. Eta, bueno, bigarrenik ikusko duen duke, Franco Farland izaneko telesaila, hau Irlen bat imator, eta komedia bat da, zei atal egin dituzte, eta, bueno, izaten duen arrenaren arabera edo, da ikusiko da, beste denboraldi bat daukan alabez. Eta, bueno, hemen bi anaia daude proiektu honen atzean, biak aktore honetan aditzen direnak, Brian eta Donald Gleason. Zinema zalentzat, ziurrezko ezagunena Donald izango da, ba, hainbat filmetan parte hartu duelako, Harry Potter, About Time, Ex Machina, The Revenant, Star Wars, bueno, hainbat lan egin dut, aneko ezaguna da. Eta bere anaia Brianek, bueno, adibidez, Peaky Blinders telesailean parte hartu du, Assassin's Creed eta Marvel filmetan, bueno, ez hain ezaguna, bueno, egin du lan berak ere aktore lanetan. Eta, bueno, batez ere, ezagunena ziurrasko euren aita izango da. Brendan Gleeson aktore irlandarra, gutako asko, edo batzuk behintzak, Braveheart filmean ezagutu genuena. Eta, bueno, oso bilbide opadea dukana, eta talentamente ondikoa, eta. Hmm. Da, bueno, ekpatu duan moduan, telesaila bihazteko bi anaiak elkartu ziren, Brian eta Donald, eta Michael Moloney batu zen baita ere, beraiekin. Eta historioa gara Irlandan kokatu dute, zortzaiek urak angoa direlako, eta bueno, ezagutzen dutelako bertako bizimoldea eta bar, eta gainera, mala jaiter leukeratu dute, beraien herria delako, eta filmaketak amirotan egin dituzte, eta baita Dublinen eta Belfasten ere. Mm. Eta bueno, historiako protagonista, nahiko bitxia da, Frank Marreon dauka izena, Brianek gorpuzten du, eta goita magi, goita magi urteko gazte bada, media amanekin bizitena, ez daukalanik, musika ginezitzen nahi du, baina urtea dira bestelik sortu ez duela, sei urte dira neskalagunarekin zuen bikote harremana bukatu zela, baina ala ere tarteka horatu egiten dira, eta baukateola etten ezin duten dinamika bat, esagunuke oso osasuntxua duetena, eta beren lagun minia den dufusekin daukan harremana ere nahiko toksikoa da, edo era bat toksikoa da, Frankek eragin egiten duelako oso modu bereko jan, eta ala ere dufusek men egiten dio demura guztian, Frankek eskatzen duen guztiari, bere buruaren kaltetan izan arren, ez da? Eta gara, bueno, esango genuke, pertsona guztien artean badagoela lako dependentzia nagari bat, eta bueno, asko den iritziz, bueno, edutasun falta ere bai, ez da? Pertsonaien kasuan. Eta bueno, egia da Franken badauzkala batere gustagarriak ez diren ezaguarri batzuk, hankasarte larriak egiten ditu, gauza ubergaitak egiten ditu, baina era berean, bueno, zago guenuket bere miseriekin edo, bere zinekin empatia pixka bat sortitu daitekela, ez da, mm. Bueno, denok sortitu gara batzuetan nora ez dean, edo pixka galduta, nahiz eta egia den, zanenken kasuan, ba, bueno, ardura hundi bat ere baduela, ez, egiten dituen gauzetan, mm. Eta nahiko muturrekoa dela, gauza batzuetan, batzuetan asko komediari ere, ba, garrap puntu hori edo, salvaje puntu hori edo, emateko, ez da.
Bai.
Eta, bueno, lehen atalean, adibidez, iskabat ikusteagatik, ez? Bere neskalagun horiarekin oeratuko da, eta mediku batek harreman bat hasi duela jakiten duenean, saiatuko da berak berreskuratzen, eta anieren amonaren injektan kantatuko du, eta, bueno, esan sortuko du olako iskonbila bat. Beste atale batean, ama zaintza tokatuko zaio, baina, bueno, gogatu beharko du behi dela, etxea zarrurateko, eta bere ama zarrurateko, eta horretarako lotarako pastiak emango dintzio amari, Amaren horako giro kaotiko xamarre bat. Beste momentu batean ere amak etxea saldu nahi dela jakin dakoan, bueno, behiak eta bi egingo ditu salmenta bi eragozteko, da, bueno, da, da, horako momentu absurdo, bortiz, nahiko salvajeak, eta gero son gure berezia eta zehatza da, ez? Eta, bueno, nik uste dut, batzuei asko gustatu zaio, beste batzuei bat ere ez, nik uste dut epen lezaituela usten. Nahiko, erreakzio alde bateko edo bestekoa sortzen ditu.
Hmm.
Hori ez, bai hauka puntu gabe puntu bat, bortizkeria puntu bat, hori ez, bide aldiz, barra bakara ez dit sortu, gutxi bat egotu sortu dizkit asko ez, baina bai alako irri barra biurri hori ez, hmm. Momentu askotan pentsatu dut, baina hau nola buruatu zai, ez, nola korritzu zai alako zerbait egitea, ezaketan, amskeat, askotan arretzen zaitu zentzu horretan, ez.
Hmm.
Eta, bueno, esan nuke, lehengo atalak, bueno, nahiko ondo daude, aparteko ez ez esan gabe, hau lehenak esan gunuk egin guarrena, eta batez ere lau garrena dizela, eta azken bietan berrez gora egiten du, eta azken bi ataletan hain justu gainera, Brendan Gleeson, aita, agertzen da, oso bater, bueno, bai, humoretsua eta bueno, pertsonaia bitxi bat papelean agertzen da, eta, bueno, beti bat lozera, Brendan Gleeson ikustea, hori bueno, ere izan daiteke aitzakia bat ikusteko. Eta ipatu dugun moduan, apirian estrena batuzten, Amazon Prime ikusi daiteke, hmm. Branko Fireland, zei atal bakarre dira, eta hori taito minutu inguruko, eta ez, bueno, nahiko azkar ikus daiteke. Eta, hmm. Azkeneko da pasatuko naiz, Mega Fistown izaneko, bueno, hau jendearen ahotan da bidien Teresa Iba da, Mega Fistown, aurruko nabibiaz Isabeliko isoet zinen magileak aipatu zen, Instagramen, eta bueno, horrek esan zuen, bueno, nirek krimenarena bost. Nire gusatu zait, Kate Winsleten lana, eta asko identifikatu nahi bere pertsonaiarekin. Eta nik uste dut, ba bai, azpimarratzeko dela, hain justu guintzuetan, eru guintzuetan lana. Ze, bueno, arteriarekin, begiraarekin, guztiarekin, adierazten duen dena, ba, arri-arria da. Eta, bueno, keiru guintzuetek gorpuzten du, Instaun herrian biziren mer izaneko detektibe bat, telesaiaren hasieran, ama den erabe gazte bat, hilik, agertuko da errekan,
hmm.
Duela urte batez beste neskato bat desagertu zen, eta ezin izan dute garen arrastorik atera. Eta, bueno, desagertutako neska gaztenen amak jarraitzen du bat kartelak ipintzen, komunikabietan ere agertzen da, eskabat kasua da lozorroan gera ez dadin. Eta urte bete pasatu da gero, kasua argitu ez izanak, ba, bueno, nola bait tirabira batzuk edo sortu ditu poliziaren eta zenbait herritarren artean, oran, merren gaitasuna ere zalantzan jartzen dute batzuek, oran, nez nahiko egoera desetazuan edo dago. Eta gainera, bueno, herria txikia izanik, bueno, guztiek ezagutzen dut elkar, bizilagur batzuk bat zuzenean lehitzen diote telefonen da zerbait gertatzen bali mazaie, bere lanaren ari bere kargu hartzen diote kalean ikusten dutenean,
hmm.
Etxeko kreskala usten diote, ordean, nolabait, gertuta ziren da konfiantza hori, zentu batean, abantaila izan daiteke gertzeko garaian, baina oztopo zaltasun ere bilakatzen zaio, ez? Eta, bueno, hau gutxi baliz, merrek berak ere badauka alako motxila bisutxu bat bizkarra gainean, gertatu zaizkion gauzen gatik, eta gertatzen ari zaizkion engatik, tartean dago dibortzioa, baina, bueno, hori baino kontu larria bat ere badaude, ez du xutasunik emango, misterioa bere hortan mantentzeko. Eta, bueno, bigarren kasu hau, hildako nera beharena ikertzeko detektibe laguntza bat ekarriko dute, Colin Seibold deitzen dena, Evan Peters aktoreak entzestua, eta, claro, merrek ez dugu honetartuko. Ba, bere negusetan zaio, bere kabuzan egitea, gainera badakit da izela, baina kanpotia daukantaren presilio hori tarteko, bakoikoek, nagusiek, beharko egingo dute horretara, ez da? Eta, bueno, azidea batean, berrek ez dio bidea erraztuko laguntzaileari, baina, bueno, aurrera eginala, denborak aurrera eginala, ba, bueno, hobeto moldatuko dira. Eta zan dut egun, berrek bere lanea murgiluta pasatu nuela eguna, garrantzia handia duka lanak bere bizitzan, baina, bueno, behar da, edo zidur asko bizitza pertsonalean gertatu zaion guztiaren gatik, ba, jokatu du lana igual, babesleku modura, ez? Eta horretaz gain, esango nuke, erantzun gizunare sentitzen duela. Azkenean erritxiki bada, komunitatea erosatzen dute, elkar zaitzen dute, elkar laguntzen dute, eta gudan, bera ere zurrun bilogatan sartuta dago, bete-betean, ez? Bera laraben gatik. Eta hor dago argitu badako esagurketa hori, eriotza berdi da jokatzen da, gudan, bueno, eta guna horre irantzi hartzaio, ba, etxean ere ama daukala, alaba eta biloa dauzka, orduan, horiek ere kezkaiturre ditu. Eta ematen du, ez daukala denbora hundirik biraren zat, baina erri da ditu berri den irakkasula idazode batek, bueno, pixka bat bideo hori ere irekik ez dio, ez? Eta, bueno, atalak aurrera ginala, ikusiko dugu, ba, pertsonaia guztien inguruko informazio gehiago, zango dugula, gauza gehiago deskurrituko ditugu, dimentsio eta gairuka hundiagoa amaten diote historiari, eta era berean, ikuslea jasotzen ari den informazioaren arabera, ba, elketaren susmagarren kinela egiten hasiko da, ez? Euskara, joko polita sortzen da, ez du ere bihurtzen zara nolabait detektibe, ez da? Eta, bueno, hori ere, bada, ez? Niretzako la balio erantzi bat. Eta, bueno, bestetik pertsonaiak ere, bueno, denek ere nahiko bizimodu komplikatua dituzte, oran, bueno, empatizatzen duzu pertsonaiekin, beraien hankazartekin, beraien, bueno, asmatzen dutenean, asmatzen ez dutenean, nik uste dut oso identifikagarria dela, ez? Pertsonaia batekin baina goiagorekin identifika zaituzke, gauza baina goiagorekin, eta oso erraz jatzen eta pixka bat historioan. Eta, bueno, emozioa asko daude, gora bere asko, eta nik beretan komendatuko nuke telesail hau. Horrein goz bosta bat aleman dituzte, eta beste bi falta dira, hauek luzixoa dira, ordu beteko iraupena du atalmako eta, baina, bueno, bere ala pasatzen da, ordu bete hori. Ba, norbaitek denbora eduki ezkero, ordu bete atera izan ezkero, ba, komendatuko nioke ikustea. Eta hori, norko iru telesaiak, ba, hori esek.
Bai, ba, eskerrik asko maitan eta datorren, hilabetean ego gara.
Hori da, zuei. Agur.
Agur. Segi.